Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 22 may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda 2011 yılda Rossiyadagi o'zbek muhojirlari O'zbekistonga 5 milliard dollar jo'natdilar. Bu pul nimaga sarflanmoqda?
Birinchi uyga qurishga, undan keyin bir mashina olaman dedi, bola uylantiraman dedi, qiz chiqaraman dedi, to'g'ri.
Toshkent hukumati og'izda kam xarajat to'ylarni targ'ib qilmoqda. Amalda eng qimmat to'y egalari rasmiylarning o'zlari ekan aytilmoqda.
Bo'sh ishida ishidonglar, hammasi 100% to'yla deb.
Buxoro tibbiyot instituti talabalarga vrachlik emas, bog'dorchilikni o'rgatmoqda. Talabalar bugun vaqtini hasharda o'tkazmoqda. Toshkentda Sasha Baronning Diktator filmi qaychilanmoqda. Kinochilar nozik qochirimlardan qo'rqdilar.
Nimagadan kelsak, ba'zi yosh bolalarga bo'la deymiz. Nima ekan dedi, kattalarga, faqat yosh bolalarga. Bir to'rt ta soka degan gaplari bor, yosh bolalarga bo'ldi.
Muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar bilan ham tanishamiz. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat kunning muhim xabarlariga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2011 yilda Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan shaxsiy pul jo'natmalari hajmi 4.9 milliard dollarni tashkil qildi. Bu haqda dushanba kuni Rossiya Markaziy banki ma'lumot tarqatdi. Shuningdek, o'tgan yili Rossiyadan Tojikistonga 2.75 milliard dollar, Qirg'izistonga 1.4 milliard, Qozog'istonga 290 million dollar, Turkmanistonga esa 22 million dollar yuborilgan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan yuborilgan pul jo'natmalari bo'yicha nafaqat Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida, balki MDH davlatlari orasida ham peshqadam bo'lgan. 2011 yilda Rossiyadan MDH mamlakatlariga qarab 17 milliard dollar jo'natilgan. Ayni paytda xalqaro pul o'tkazish tizimi Unistream O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochdi. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, tizimning Toshkentda joylashgan bosh vakolatxonasi qator vazifalar, jumladan muvofiqlashtirish va operatsiyalar bilan bog'liq dolzarb masalalarni hal qiladi. O'zbekistonda Unistream pul o'tkazish tizimi 9 yil oldin yo'lga qo'yilgan. Hozir respublikada tizimning 1200 ta shaxobchasi bor, faqat Toshkentning o'zida Unistreamning 250 ta, Samarqandda qariyb 80 ta, Namanganda 60 ta, Buxoro va Andijonda 50 tadan shaxobchasi ish olib bormoqda. Birdamlik harakati NATO sammiti bo'lib o'tayotgan Chicago shahrida 20 may kuni miting va qullar mamlakati haqida nomli teatrlashtirilgan tadbir o'tkazdi. AQShda siyosiy boshpana olgan Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev norozilik aksiyasi arafasida UzNewsNet internet nashriga tadbirdan maqsad AQSh Afg'onistondagi urush tufayli dunyodagi eng repressiv rejim bilan hamkorlik qilayotganiga e'tibor qaratishdan iborat ekanini aytdi. UzNewsNetga ko'ra, Chicagodagi tadbirda birdamlik a'zolari va tarafdorlari, O'zbekiston fuqarolari va faollardan iborat 40 ga yaqin odam ishtirok etgan. NATO bosh kotibi shaxsan taklif qilganiga qaramay, O'zbekiston prezidenti NATO sammitida ishtirok etmadi. Sammitda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya qatnashdi. Kecha Komilov va mudofaa vaziri Qobil Berdiyev sammitning Afg'onistonga bag'ishlangan maxsus sessiyasida ishtirok etdilar. 21 may kuni kechasi soat 1:30 Sankt-Peterburgning Krasnoselskiy tumanida 21 yoshli o'zbekistonlik Sardor Abaqulov pichoqlab o'ldirildi. Sankt-Peterburg politsiya xizmatiga ko'ra, qonga belanib yotgan Sardorni mahalliy post patrul xizmati xodimlari shaharning Partizan German ko'chasidagi 47-chi uy yaqinida ko'rib qolgan va tez yordam chaqirtirgan. Og'ir jarohat olganiga qaramasdan o'zbekistonlik mehnat muhojiri unga 2 nafar sport kiyimida bo'lgan, bo'yi 170-75 santimetr ko'rinishdan 20-25 yoshli shaxslar hujum qilgani va yuragiga pichoq sanchib qochganlarini ma'lum qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston, Hindiston va Pokiston rasmiylarining Turkman gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindistonga yetkazishi ko'zda tutilgan gaz quvurini qurish bo'yicha shartnoma imzolashi kutilmoqda. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, shartnoma ertaga Ashxobod shahrida gaz masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda imzolanishi rejalangan. Qiymati 7.6 milliard dollar ekani aytilayotgan va AQSh qo'llab-quvvatlagan gaz quvuri loyihasi 90-yillar o'rtasida ishlab chiqilgan, shunga qaramay qurilish ishlari hozirgacha boshlanmagan. Turkmaniston rasmiylari ko'ra, yiliga 33 milliard kub metr gaz eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lgan mazkur quvurning uzunligi 1735 kilometrni tashkil qiladi. Gaz quvuri 16 yilda foydalanishga topshirilishi rejalangan. AQSh prezidenti Barak Obama NATO Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini kelasi yil o'rtasida mahalliy kuchlarga topshirishini ma'lum qildi. Obama xalqaro kuchlar 14-yilda Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin ham NATO mahalliy xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish ishlarini davom ettirishini qo'shimcha qildi. NATOning Chicago'dagi sammitda so'zlagan AQSh prezidenti NATO Afg'onistondagi urushni mas'uliyatli tarzda yakunlash rejasi borasida yakdil ekanini urg'uladi. BMT Xavfsizlik kengashi Yamanda Al-Qoida amalga oshirgani iddao qilingan terror hujumini keskin qoraladi. Dushanba kuni poytaxt Sana shahrida uyushtirilgan hujumda 100 ga yaqin askar halok bo'lgan, yuzlab odam jarohatlangan. Xavfsizlik kengashi ro'y bergan voqeani oqlab bo'lmaydigan terror hujumi deya atadi. Undan oldin BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham hujumni qoralab, uning uchun mas'ul bo'lgan shaxslar javobgarlikka tortilishi kerakligini ta'kidladi.
Ozodlikda kunning daraklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlar, qaynoqqina xabarlarni qo'l telefoningizda Ozodlikning mobil internet saytida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistondan tashqarida bo'lgan tinglovchi va mushtariylarimiz uchun Ozodlikning internetdagi sahifasi adresi 3w.ozodlik.org. Bevosita endi diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga buraman. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2011 yilda o'z vatanlariga qariyb 5 milliard AQSh dollari miqdorida pul jo'natganlar. Bu haqda 21 may kuni Rossiya Markaziy banki ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, o'zbek muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha birinchilikni saqlab qolganlar. Rossiya Markaziy banki bu raqamlarni Western Union, MoneyGram, Unistream, Contact, InterExpress, Smegon va Pochta Rossiya singari 20 ga yaqin muassasalardan olingan hisob-kitoblarga tayangan holda e'lon qildi. Aslida Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul miqdori Rossiya Markaziy banki hisob-kitobidan ko'proq bo'lishi mumkinligi ham taxmin etiladi. O'zbekistonlik mardikorlar o'zaro Eastern Union deb ataladigan vosita, ya'ni tanish-bilishlar orqali uylariga pul yuborishni hamon davom ettirmoqdalar. Rasmiy Toshkent odatda xorijdan jo'natilgan pul miqdorini ochiqlamaydi. Xalqaro moliya tashkilotlari hisob-kitobiga ko'ra, mehnat muhojirlari xorijdan yuborayotgan mablag' O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%ini tashkil etadi. Xo'sh, xorijdan jo'natilayotgan milliardlab dollarlar O'zbekiston ichkarisida nimalarga sarflanmoqda? Xorazmning Pitnak shahrida yashaydigan pensioner Aminboy akaning 2 farzandi 4 yildirki Rossiyada mehnat qiladi. Aminboy aka bilan bog'lanib, farzandlari jo'natayotgan pulning nimaga sarflanishi bilan qiziqdik.
Evet, 2009-2010 Samara'da işlet geldiler. Volga'da Avustralya kuruluşta, Ücay Kuruluş Kambinatı'nda işlet geldiler ben. 2010-2011 şu yerde gittiler ben, Bahar'da, Yerbahar gittiler. Tekenli'de işlediler, Tekenli'de. Yani gidip Tekenli, neleri pişirdi, aşırı ben verdik ya, işledi. Lekin ayına 500 dolar beraber gelin, bir katın çiçeken ben beraber. Çayımız mühendim dedi, hem mevaj bar dedi, aylıkı müntezem beraber dedi, yakışı dedi.
Amin Bayke, demek tur yıldan beri ikide oğluyuz, şu Rusya'da mardikolli klişadı.
Valla, şu kaçarlı, bir de iş yok, bütün işler çıkarışı, hem sen tüketi taşadı, kuk kağıtlar.
Amin Bayke, sırbımızı o yıge kança cönatıp duruşadı?
500 dolar.
Her ayda 500 dolar olasız, nakta?
Onlar kolunu aladı 500 dolar. $100 ya giden yatak jayısına, pitanya dedi avukatına şuna tutup kalad eken da, rasxot kalad da, elektrik energiyası, gazı, kvart platası, belası, batarya $400 koluna berad da.
Sizge kança setip gelar $100?
Her vaxtan $1000, $500, $600 ibererler.
Ha, demek
ulan alıp koyup manuyda durdu.
Demek her oydamaz yığıp cönat işedi. Şuna kalmaz?
Ava yığıp cönatı var işedi. Ha. Yığıp.
Şimdi hazır üyde yığıp koyu yapmandı deyiz. Şimdi
ava üyde yığıp bir maşın alıp koyun da verdim. Bir damaz. Asan maşına arıza verdik. O maşına ya kvota bilgini verirken taş gittin.
Ha, demek Amin Bayeke maşinaga yığı yapsız burada.
Ava.
Ha.
16 milyon bir yığına verdim. 16 milyon Özbek somuna. Yine ona maşın verim ben de yandan ki yine dolara koydum.
Bu 16 milyonunu kaçta da yığdıyız yandı?
16 milyon gelgen dolarlar şu an.
Yok, neçe yılda yığdıyız bunu dimende? Neçe yılda yığıldı?
2 yılda yığıldı, 2 yılda.
Avrasya'ya
yakışarlık veredik o.
Yok, ungeçe kegen, mesela tor yılda deyiz. 2009'dan başlayan bu ise, ungeçe kegen pullardan mı akıldayız?
Pullara akar, yandan da yine cahen şiperini şamal alıp gitti, sokata filemiydi. Kibir alıp kalktık. Ondan sonra kış aldıktan teres gez ettik. Bir zetelini yatken bir iki kat cevap var. Aşını içeri farklıysız, yiysiz, içersiz, yol pulu sıkınmaz. Aşını. Elektrik enerjiyle gazımızı buladı, takınmaz ki.
Amin Bayka, bu konu koşullarınızda Rusya'da işleydi geller, köp mü ketkeller?
Ya köp emez, adam kalmadı o yüzden. Adam yok muydu?
Amin Bayka, konu koşnularız şu Rusya'dan farzantları cönetken pulları nima qilishadi, nima ki sarflashadi ular?
Birinci uyga kurusha sarflaydi. Ondan keyin bir maşın alaman dedi, maşın mekanizm bala bilentiraman dedi, kıyı çıkaraman dedi, toğuy anasının evlilere gitedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan bayonotga ko'ra 2011-yil davomida Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z yaqinlariga $5 milliard miqdorida pul yuborganlar va bu borada Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida birinchilikni saqlab qolganlar. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbekistonda to'y bazmlar o'ziga xos bir sanoatga aylangan va bu sanoat Toshkentda yakshanba kuni
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Demak, endi diqqatingizni O'zbekiston va dunyo mavzui, O'zbekistonning xorij davlatlari bilan munosabatlari mavzuiga burmoqchiman. Avval xabar qilganimizdek, 20-21 may kunlari Amerikaning Chicago shahrida NATOning tarixdagi eng yirik sammiti bo'lib o'tdi va bu sammit kun tartibidagi asosiy mavzu 2014-yil oxiriga borib Afg'onistondan NATO va AQSh qo'shinlarini olib chiqish va bu olib chiqishdan so'ng Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati atini saqlab qolish uchun bu mamlakatga ko'rsatiladigan harbiy va moliyaviy yordam masalasida bir kelishuvga erishish bo'ldi. Chicago'dagi NATO sammiti kun tartibidagi masalalardan biri ana shu 2014-yil oxiriga borib Afg'onistondagi 100 mingdan oshiq NATO qo'shinlarini ularning 10 yil davomida bu mamlakatga olib kirgan harbiy texnikasini qanday qilib olib chiqish masalasi ham bo'ldi va ayni ana shu masalani muhokama qilish maqsadida NATO rahbariyati janubiy ta'minot tarmog'i o'tadigan Pokiston prezidentini shimoliy ta'minot tarmog'idagi belgilovchi mamlakat bo'lgan O'zbekiston prezidentini bu sammitga taklif qildi. Pokiston prezidenti sammitda ishtirok etdi, ammo O'zbekiston prezidenti bu sammitga bormadi va prezident o'rniga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hamda mudofaa vaziri Qobil Berdiyevlar ishtirok etdi. Hozircha bu sammit davomida O'zbekiston va NATO o'rtasida, O'zbekiston va AQSh o'rtasida mana shu yuklar tranziti, ya'ni endi orqaga chiqish tranziti haqida gap ketyapti. Afg'onistondan harbiy yuklar va boshqa harbiy aslahalarni olib chiqish masalasida biror bir kelishuvga erishilgani haqida ma'lumot yo'q. Bugun studiyamizda Ozodlikning siyosiy sharhlovchisi Kamoliddin Rabbimov men bilan birga va demak hozir Kamoliddin bilan ana shu xalqaro maydonda muhokama qilinayotgan mavzu. Bir tomondan Pokiston bilan AQSh o'rtasidagi keskinlik bois janubiy ta'minot tarmog'i yo'li orqali Afg'onistondan harbiylar va harbiy yuklarni olib chiqish masalasining ochiq qolayotgani, ikkinchi tarafdan Karimovning Chicagoga bormagani munosabat munosabati bilan O'zbekiston bilan ham bunday kelishuvning hozircha yo'qligi haqida gaplashmoqchimiz. Kamoliddin Islom Karimov, prezident Karimovning Chicagoga bormagani, NATO va O'zbekiston o'rtasida hozircha bu masalada bir qarorga kelinmagani, bir uzil-kesil kelishuvga kelinmagani ifodasi sifatida talqin qilish mumkinmi?
Men nazarimda xuddi shunday. Karimovning Chicagoga bormaganligini sababini ko'proq O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatdagi ma'lum bir yopiqliklar yoki ma'lum bir kelishmovchiliklar bilan bog'lash mumkin. Chunki biz bilamizki, O'zbekiston diplomatiyasi allaqachon Karimovni Obama bilan uchrashishga harakat qilyapti, lekin ayni paytda bu yil Obamada saylovlar yili va u, masalan, nazarimda O'zbekiston prezidenti Karimov bilan uchrashga tayyor emas. Lekin ayni paytda O'zbekiston ham yaxshi tushunadiki, Afg'onistondagi vaziyat bu mintaqa uchun hayot-mamot juda ham jiddiy vaziyat va NATO ham, ya'ni ikkita tomondan ham bu borada Afg'oniston masalasida bir hamkorlikka ehtiyojni yaxshi anglashadi. Lekin meni nazarimda xuddi aytganingizdek, hali savdolar davom etyapti. Bu yerda aniq bir qarorga kelinmagan. Agarki umuman bir vaziyatga e'tibor beradigan bo'lsak, muammo nimada? Shu paytgacha Afg'onistonga kiritilgan harbiy texnikalar 10 yil davomida kirib bordi. 10 yil davomida. Mana tasavvur qiling, samolyotlarda yoki poyezd yo'llari orqali mana shunday katta bir harbiy texnika kirib bordi. Lekin
yoki Pokiston orqali
kirib bordi. Endi shuni juda ham qisqa muddat ichida, qandaydir bir necha oyni ichida olib chiqish kerak. Ya'ni bu 10 yillik grafikni bir qisqa bir necha oylar ichida amalga oshirish bu misli ko'rilmagan bir koridor ishlarini topishga taqozo qiladi.
Kamoliddin, bugun Reuters axborot agentligi, demak, Afg'onistondan chiqishi kerak bo'lgan konteyner yuklari soni 100 mingdan oshirganini aytyapti. 100 ming konteyner chiqishi kerak bir necha oy ichida. Bu yerda hozir 100 minglab ali harbiy qo'nim haqida gapirmayapmiz, qo'shin haqida. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, Chicagoga Karimov bormadi, ammo odatda shu keyingi yillar davomida qaysidir ma'noda boykot qilib kelayotgani MDH va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini Moskvadagi sammitiga bordi. Bu sammit esa Putin inauguratsiyasidan 3 kun o'tib bo'ldi, 1 hafta o'tib bo'ldi. Bu vaziyatda hozircha ochiq qolayotgan, mana shu kelishuv imzolanmay qolayotgan bir vaziyatda Rossiyaning roli, Rossiyaning manfaatlari nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, meni nazarimda mana ekspertlar orasida bir fikr shakllanyaptiki, hozir Afg'onistondan yuklarni olib chiqib ketish bu juda ham katta pullar bilan bog'liq bo'lgan, katta resurslar bilan bog'liq bo'lgan bir manfaatlar to'qnashuvi. Bu yerda Rossiya va O'zbekistonning manfaatlari aytishimiz mumkin ma'lum bir ma'noda to'qnashyapti. Chunki O'zbekistondan poyezd yo'llari, Termiz yo'li, Xayraton, Termiz Xayraton yo'li orqali poyezdda o'tiladigan yo'l bo'lsa, ikkinchi Rossiya taklif qilayotgan shimoliy transport koridorlari bu Ulyansk orqali samolyot orqali o'sha vositalarni olib chiqib ketish. Lekin o'ylaymanki, bu yerda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida to'laligicha bir kelishuv, ya'ni u yoki bu davlatning to'laligi bir manfaati hisobiga kelishuv bo'lishi ehtimoldan uzoq. Chunki O'zbekiston ham o'zining manfaatlarini, aynan Karimov bu yerda o'ylaymanki, savdolashda davom etaveradi va geografik omil bu yerda O'zbekistonning hisobiga. Uni ustiga yana shuni eslatib o'tishimiz kerak.
Demak, sizki O'zbekistonni bevosita Afg'onistonga tutashligi va temir yo'llar arzonligi,
temir yo'llarning arzonligi va uchinchi asosiy omil menimcha Pokiston va NATOning munosabatlari bugungi kunda chigal qolayotganligi.
Bugungi xabarlarga qaraganda Chicago sammiti davomida Zardoriy bilan NATO va AQSh rahbariyati kelisha olmagan bu masalada. Va oxirgi savol mana shu nima desam bo'ladi sizga, vaqtni cho'zish, hozircha NATO bilan kelishuvni imzolanmasligi qaysidir ma'noda Rossiya bilan ham o'zaro savdo davom etayotgan ifoda sifatida qabul qilish mumkinmi?
Menimcha O'zbekistonning asosiy maqsadi bu yerda faqatgina iqtisodiy dividendlar emas. Albatta, ma'lum bir siyosiy o'zining maqsadlariga ham erishib olish. Ya'ni biz bilamizki, O'zbekistonda hokimiyat almashinuv vazifasi turibdi. Uni ustiga O'zbekistonda transformatsiya yoki inson huquqlari va shunga o'xshagan bosimlar bor Yevropa ittifoqi tomonidan. O'zbekiston ham iqtisodiy ham siyosiy dividendlar olish bilan birgalikda o'zining Rossiyaga ta'sir qilish imkoniyatlarini ham, ya'ni Rossiya bilan kelishish orqali, Putin bilan kelishish orqali ayni paytda ham Rossiya bilan ham Yevropa ittifoqi bilan o'zining uzoq muddatli manfaatlarini qondirishga harakat qilyapti. Lekin Karimovning yana bitta injiqligiga e'tibor berish kerak. Umuman olganda Afg'onistondan mana shu 2013 13-14 yillarda Afg'onistondan NATO'ning chiqib ketishidan O'zbekiston, ya'ni Karimov shaxsan norozi, chunki unda xavotir bor.
Chegaralar ochiq qolyapti.
Ochiq qolyapti, xuddi shunday.
Va oxirgi savol yana Kamoliddin, Islom Karimov Chikagoga bormagani, demakki Obama bilan uchrashuvini bo'lmasligi aniq bo'lgani ortidan umuman bu kelishuvni barbodga chiqishini kutish mumkin shu darajaga borib yetadi deb o'ylash mumkin.
Yo'q, men unday deb o'ylamayman, chunki O'zbekiston o'zining manfaatlarini yaxshi anglaydi, chunki bu yerda aynan katta-katta aytganimdek bir necha milliardlab dollar
siyosiy dividendlar
va iqtisodiy dividendlar bor. O'zbekiston bu bormaganlikdan o'sha dividendlardan umid uzayotganligi emas, narxini oshirayotganligidan dalolat beradi xolos.
Rahmat Kamoliddin. Demak, Ozodlik studiyasida o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Arabbimov edi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Diqqatingizni bevosita O'zbekistondan olingan yana bir yangilikka qaratmoqchiman. Toshkentda To'ylar muborak 2012 nomi ostida o'tkazilgan festivalda O'zbekistonda oilaviy marosimlar, jumladan to'ylarni milliy an'ana va qadriyatlar asosida ixcham va kam xarajat qilib o'tkazish targ'ib qilindi. To'ylarda ortiqcha sarf xarajatlarni cheklash zarurligi haqida ommaviy axborot vositalarida ko'p gapiriladi. O'zbekiston prezidenti 1998 yilda to'ylarni kam xarajat qilib o'tkazish haqida farmon ham chiqargan edi. Lekin kuzatuvchilarga ko'ra hali ham ushbu farmonni buzayotganlar bor va ular asosan davlat mansabdorlarining o'zlari hamda ular himoyasi ostidagi boylar bo'lib qolmoqda.
O'zbekistonda to'y bazmlar o'ziga xos bir sanoatga aylangan va bu sanoat Toshkentda yakshanba kuni o'tkazilgan To'ylar muborak 2012 nomli festivalda namoyon bo'ldi. Festival tashkilotchilaridan biri Inter Toshkent Expo shirkati rahbari Dildora Zaynutdinovaning aytishicha, festivalda asosiy e'tibor O'zbekistonda oilaviy marosimlar, jumladan to'ylarning milliy an'ana va qadriyatlar asosida ixcham va kam xarajat qilib o'tkazilishiga e'tibor qaratildi.
Har xil savollar pokaz qildi. Yangi yo'nalishda ko'ngillarni ko'rsatishdi. Natsionallik kiyimlar bor, milliy liboslar ham chiqdi yorada. O'zimizda tikilgan kostyum shumlar bor-ku, namoyishi bo'ldi 2 kun davomida.
Festivalda to'yxonalarni qanday bezashdan tortib, dasturxonga tortiladigan taomlar ham ko'rsatildi. Yosh modellar va dizaynerlarning to'y va tantanalarga bag'ishlangan liboslari, milliy kiyim kechaklari namoyish etildi.
Umuman O'zbekistonda turizm industriyasida bo'layotgan yangiliklar namoyish etishdi. Yangiliklarni ko'rsatib berish.
Nima yangiliklar ekan?
Turizm industriyasida masalan, modada o'zgarish bo'lgan misol uchun-da. Hozir bo'lya skromni ko'ngli modaga chiqqan, umuman klassikchi narsalar modada. Foto video studiyalar qatnashdi, masalan-da. O'zbekistonni o'zida juda ko'p savollar o'zi tikadi. Производство o'zimizaniki, qisman olib kirishadi ham. Ukrainadan tashqari hozir yo'na primoy Italiya bilan ishlayotganlar bor.
Narxlarchi qanaqa endi?
Narxlar priyemlemay narxlarda o'zi. Savollarda konkurentsiya ko'paygan sari narxlarni tushishi ham kuzatilganda anchaga.
Endi eng arzoni va eng qimmati orasidagi farq.
Yo'q, o'zi 2000 dollarlik qo'yni bor, 200 milli ham qo'yni ham bor.
O'zbekistonda topganing to'yga buyursin degan gap bejiz aytilmagan. Odamlar bilan gaplashar ekansiz, ko'pchilik o'zbek oilalari faqat o'g'illari-yu qizlariga dabdabali to'y qilish uchun yashayotgandek. O'zbekistonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'rtacha oylik 70-80 dollar ekani hisobga olinsa, bu maosh bilan tirikchilikdan oshinib odamlar qanday qilib dabdabali to'ylar qilayotganiga aql bovar qilmaydi. Toshkentda yashayotgan xorazmlik Guloy opaning aytishicha, dabdaba yil sayin ortib bormoqda.
Bir to'y kam emas, hammasi 100% to'ylar dabdaba. Uyni sotadilar, mashinani sotadilar, ish qilib aytadilar. To'y qilish kerak, birovdan kam qilmang, qilish kerak.
O'zbekistonda bugun o'rtacha to'y qilish 5000 AQSh dollariga tushadi deydi yaqinda qizini uzatgan toshkentlik Komil aka.
Bir kunlik, men o'rtacha hisobda, skromniy bo'lganda 5000 dollar atrofida bo'ladi bu.
Dovrug'i butun shaharga ketuvchi to'y qilish uchun bankdan qarz olib to'lolmay yurganlar ham O'zbekistonda talaygina. Shunday bo'lsa so'nggi vaqtlarda turli gap-so'zlarga e'tibor bermasdan to'ylarni ortiqcha xarajatlarsiz qilib o'tkazuvchilar paydo bo'layotgani kuzatiladi.
Hamcha sekin-sekin nima deydi, qolatdi bunasida. Ozgina sozgina qotdi ko'plar to'y baribir. Ozgina sozgina sifatli. Hozir unaqa zamon emas, unaqa hammaga dastaxon yozadigan ham bu tomondan qiyin bo'lib qolganda misol uchun. Ikkinchi tomondan o'sha o'ziga ham odamlar ixtiyorlashtirib chiroyli o'zini yaqinlariga to'y qilinadigan bo'lgan.
Toshkentlik Guloy opaning aytishicha, hozir Toshkentda dabdabali to'ylarni qilayotganlar esa yuqorida o'tirgan amaldorlar u chet elda mardikorlik qilib pul topayotgan o'zbekistonliklar?
Sizlarda o'zbeklar ko'pincha chetlarda ishlab keladilar. Hamma Rossiyada, Qozog'istonda ish yo'q-ku. Chetda ishlab kelib, shu topganini to'yatadilar. Go'sfurishda ishidonglar, ular ham yaxshi to'yatadi.
O'zbekiston prezidenti 1998-yilda to'ylarni kam xarajat qilib o'tkazish haqida farmon chiqargan. Shu farmon qabul qilinish ortidan to'ylarda ortiqcha sarf xarajatlarni cheklash zarurligi haqida ommaviy axborot vositalari ham ko'p gapirilgan. Lekin kuzatuvchilarga ko'ra oradan sal kam 14 yil o'tgan bo'lsa ham, hali ham ushbu farmonni buzayotganlar asosan davlat mansabdorlarining o'zi va ular himoyasidagi boylar bo'lib qolmoqda.
O'zbekistonda demak, hukumat bir tomondan qimmatbaho serxarajat to'ylarni cheklashga urinmoqda, ikkinchi tarafdan eng qimmat to'ylarni o'tkazayotganlarning o'zlari oddiy odamlarning aytishicha hukumat amaldorlaridir. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'dan Ozodlik radiosini izlang. O'zbekiston ichkarisida Ozodlikning internet sahifasi yopib qo'yilgani bois Ozodlikni tinglash imkoni balki sizda yo'qdir, ammo YouTube portaliga kirsangiz, Ozodlik radiosini qidirib, kundalik dasturlarimizni beto'siq tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonning Jizzax viloyatidan 22 may kuni Pragaga sim qoqqan va o'z ismi sir qolishini istagan o'zbekistonliklardan biri 21 may kuni Jizzax viloyati Paxtakor tumani hududidagi Samarqand qishlog'ida gaz quvuri portlagani haqida xabar berdi. Va suhbat davomida demak bu portlash tafsilotlarini o'rgandik.
Jizzax viloyati Paxtakor tumani Samarqand qishlog'iga kecha 11:00 o'zini tutgan.
Kechqurunmi?
Yo'q, kunduz.
Kunduz. Bu qanaqa portlash bu? Qayerda, odamlar yashaydigan joyda bo'lganmi yo birta dala hududida bo'lganmi? Qanaqa? Qaysi hududda bo'lgan?
Dalada.
Hech kimga zarar yetmaganmi, talafot yetmaganmi?
Yo'q. Birinchi mana gaz quvuri kvarkalan bo'langan joy bo'ladiku, o'sha yerdan shu Buxoro orqali shu Qozog'istonga o'tib, Qozog'istonda dastak o'tib ketarkandi. O'sha yerda bo'lgan, o'sha yerga chiqib qo'ydik. O'sha yerda qarachi Buxorodan anovda gazni oshirib yerganda bos, sapshim kuchli qo'yib yergan. Keyin uni ko'tara olmagandan bu gaz quvuri yorilib ketgan, portlamagan, yorilib ketgan. Uzunligi 7 metrni, radiusi 1 metrda anovda. Mana radiusi uzunligi 7 metr bo'lgan anovda 200 metrdan qo otib yorgan gazdan o'z bosim kuchiga. 1 tondan chiqadigan temirni 200 metrdan qo otib yorgan. Paxta bo'lgan o'rtasiga sanchilib qo'ygan anov. Yaxshi turibdi.
Atrofda hech kim bo'lmagan o'sha paytda.
Yo'q, atrof atrofda odamlar mol boqib yurgan odamlar bo'lgan, prosta yonmaganda portlagan faqat. Agar yonganda o'shim kuydirib yorardi, 500 metr radiusdan bo'lsa kuydirib yorardi.
Quvur ichidan gaz kelayotgan bo'lgan-ku, portlasa keyin yong'in chiqmaganmi u gazdan?
Yo'q, portlagan, portladi lekin yong'in bo'lmadi.
Keyin qana qilib tuzatishdimi uni? Kelishdimi darhol nimalı? Favqulodda holatda bo'ldi.
Hozir ana Toshkentda odamlar hozir to'lib qolgan o'sha yerda. Ekskavator, ana zil, hamma narsa bor. Uyda o'tiruvdik-da, qarachi birdan yer qimirlib, g'urlab bir 15 metrni yerlab turdi. Keyin hamma qo'rqib ko'chaga chiqqan, nima bo'lyapti deb. Shuna qilib gaz portlabdi degan. Keyin militsiyalarga o'sha yerda portlagan joyda o'rab oldi. Portlab ketdi. Keyin yong'in bo'lib ketish xavfi bor. Iloji boricha 5 km nariqqa ketinglar bu yerdan dedi. Keyin mahalla kim chiqqandan keyin yosh bolalarni uchastkaga boringlar, bu yerda turmanglar degan. Telefon qilib tashlangan, birinchi joyga telefon qilgandan keyin gazni to'xtatganda.
Siz uyda edim dedingiz-a, uyingiz bilan portlagan joy orasidagi masofa qancha endi?
2 kilometr bordi.
2 kilometrcha bor. Demak, quvurlar dalani o'rtasidan o'tadi dedingiz. Bu keyin qaysidir qismi uylarni orasidan o'tadimi?
Qishloqdan bir oralig'i 1.5 kilometrmi uzoqlikdada, yer tagidada cho'rsu to'planadigan joy bo'ladiku. O'sha yerdan o'tib bo'lgan, 3ta turba bo'lgan, 3ta katta katta turba bo'lgan, 3ta katta turbadan bittasi portlagan. O'sha uzbirda ichida chiqib turgan joy otilib osmonga chiqib ketgan.
Yer tagidan shunchalik portlab, shuncha 200 metrga o'tib borganmi?
yer tagida bo'ladi. Yer tagida uzbir bo'ladi-ku, uzbir. Tumirdan chiqib turadigan joyi bor. Usti ochib bo'lgan, o'sha chuvarning joyidan ketgan.
Uni ichida bir suvpu bo'lganmi o'zgarit ichida?
Ha, o'shaning ichida suv bo'lgan. Suvlarda balchiqlar hamma o'tib, bir narxda bir fermerlik bo'lgan, o'sha fermerlikki paxtasini yarmini balchiqning o'zi usti balchiq bo'lib 1 metr bo'lib qoplanib qolgan.
Shu darajada kuchli portlash bo'lgan-a?
Yes, sizga vaqti takib pandur, katta uzunligi 7 metr keladigan katta turban 200 metr narqa otib olgan. Hali ham ana bo'lmagan, yog'im bo'lmagan, yog'im bo'lmagan o'xshim. Sopoz yarim nor ketib qolar.
Demak, qishloq xuddi zilzila, kuchli zilzila bo'lganda his qildi bu portlashni.
Ya, das, yerlar zirillab, shunday anaqa qilib turadi.
Demak, 22 may kuni ozodlikka Jizzaxdan ism qoqib o'z ismi sir qolishini so'z istagan suhbatdoshimiz Paxtakor tumanining Samarqand qishlog'ida yuz bergan gaz quvuridagi portlash haqida tafsilotlari bilan gapirib berdi. Ozodlik muxbiri Paxtakor tuman gaz idorasi bilan bog'landi va bu idora rasmiylari ham shunday portlash bo'lganini hozirda bu portlash asoratlarini bartaraf etish ishlari davom etayotganini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim xabarlari sarlavhalarini yana bir bor eslatib o'taman. 2011-yilda Rossiyadan O'zbekistonga mehnat muhojirlari tomonidan yuborilgan pul jo'natmalari 5 milliard dollarni tashkil qilgan. Xalqaro pul o'tkazish tizimi Unistream O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochdi. Birdamlik harakati NATO sammiti o'tayotgan Chicago shahrida Qullar mamlakati haqida deb nomlangan teatrlashtirilgan tadbir namoyish etildi. 21 may kuni Sankt-Peterburgda yana bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri pichoqlab ketildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Facebook'ga kirib Ozodlik radiosini qidiring. Muloqotimiz yana bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan yangiliklar bilan davom etadi. Buxoro davlat tibbiyot instituti talabalari keyingi paytlarda obodonlashtirish ishlariga tez-tez jalb qilinayotganlaridan shikoyat etmoqdalar. Ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra, ular dars mashg'ulotlari o'rnida shahardagi bog'dorchilik ishlari va tozalash yumushlarini bajarmoqdalar. Institut rektori Bahodir Safayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu holatni tasdiqlab, ayni paytda bunday ishlarni olqishlashini ta'kidladi.
Buxoro tibbiyot instituti talabasi ismini oshkor qilmayotganimiz yigit 22 may kuni Ozodlik radiosiga maktub yo'llab, keyingi paytda talabalarni hasharga olib chiqish holatlari ko'paygandan norozi ekanini yozdi.
Biz talabalarni har oy hashar deb hali boqqa, hali stadion tozalashga olib chiqadi. O'qishlarimiz qolib ketyapti. Har marta 4 kun darsga bormay bog'da ishladik. Davlatning kuni biz talabalarga qoldimi? Bunchalik emasdi. Kuzda paxta teramiz. Endi dehqonchilik ham qilamizmi?
Deyiladi jumladan talaba yigit maktubida. Vaziyatni o'rganish uchun Buxoro davlat tibbiyot instituti talabalari bilan bog'langanimizda, ular Buxorodagi amfiteatr oldida yangi ochilgan bog'da ishlayotgan ekan. Xavfsizligi yuzasidan ismini ochiqlamayotganimiz va ovozini o'zgartirib berayotganimiz buxorolik talabaning aytishicha, ertalabdan ularni hasharga olib chiqishgan.
Bugun mana shu ishlarni yangi ochilgan bog'da Buxoroda amfiteatrni oldida bog'da ochilgan yangi shu bog'da o'tkazib ketgan ekanmiz. O'sha o'tlarni biz o'rishganmiz. Darsga borganimiz ham yo'q. Ertalabdan soat 8 yarimda dars bo'lishi kerak, 8 yarim darsga emas, o'sha bog'da yana tozalik qilishga bordiklar.
Talaba yigitga ko'ra, keyingi paytlarda ularni hasharga olib chiqish holatlari ko'paymoqda.
Bir marta, ikki marta bo'lsa ham qaramaylidi, lekin juda ham ko'p qilishyapti bu ishni. Darsdan qolib ketyapmiz. Bir oy oldin 4 kuncha ishlab yuribdi, umuman darsga bormasdan, darsdan qolib ketdi. Mana shu yerlarda og'rari ishlagan narsa yetib, bir ko'chatlarni qurib, keyin yana stadionga olib chiqish stadionni tozalab, nimalar qilmaymiz, ko'p ishlaysiz.
Kelgusida shifokor bo'lish orzusi suda o'qiyotgan talaba yigit bu kabi hasharlar bois institutni tugatgach shifokor emas, mardikor bo'lib yetishamizmi deya noliydi.
bilaman shu ishlarga, ya'ni bog'da, stadionda tozalash ishlariga, mana talabalar, kollej, ish talabalari ko'p jalb etilyapmiz bu ishlarga. 4-5 kunlab ishlayapmiz, o'qishdan qo'rqib ketyapmiz. Bunaqalar endi kelajakda yetti chaqir emas. Agar mardikor ishchi bo'lib chiqamiz, nima endi? Shunaqa kerakmi? Davlatimiz bilan boshqa tekin ish kuchi yo'qmi? Faqat bizdan foydalanadigan shunaqa ishlari.
Talaba ko'targan muammo yuzasidan izoh olish maqsadida Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori Bahodir Safayev bilan bog'landik. U kishi talabalarning hasharlarga olib chiqilayotganini tasdiqladi, biroq buning talabalar uchun yomon tomoni yo'qligini ta'kidladi.
Davlatimiz tomonidan aytilgan tadbirlar bo'yicha hasharlar bo'ladi, ataq unaqa ko'paygan emas. Obodonchilik ishini hammamiz bajaramiz-ku, bu hammamizning ishimiz. Nimasi yomon ekan? Oyishi yamma qiladi, biz o'zimiz ham qilamiz domlalar. Bu narsa bo'lib kelgan, kerak bo'lgan paytda yarim kun, bir kun ba'zan hashar ishiga jalb etiladi. Bu ma'lumotlar bir O'zbekistonda emas, dunyo tajribasida bor narsa, obodonlashtirish, yaxshilikka qaratilgan narsa. Zo'rlab, majburlab yoki eksploatatsiya qilinmagan bu yerda yurtimiz uchun hamma kerakli bir voyaga hissasini qo'yish uchun qilinadigan ishlar bular, tadbirlar.
Bahodir Safayevga ko'ra, hashar va shambaliklar payti qoldirilgan dars mashg'ulotlarini to'la bo'lmasa-da keyinchalik qoplanadi.
Dars mashg'ulotlari shambalik paytini o'sha butun hamma joyga shanbalikka chiqqan payt salgina o'zi nima qilinadi, kompensirit qilinadi, masalan amaliyot bilan nimani teoriya sal qisib-qisib orasiga beriladi o'sha material. Amaliyot paytini ko'proq salgina mojda o'shanga qaratiladi. Umuman dars bilan jabrlanmaydi dars jarayonida.
Dedi Buxoro davlat tibbiyot institutida rektori Bahodir Safayev. Buxorodan olingan ma'lumotga ko'ra, shahardagi boshqa oliygoh va kollej hamda litseylar talabalari ham keyingi paytda tez-tez hashar ishlariga jalb qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingizdek, Buxoro davlat tibbiyot instituti talabalari vrachlik siru asrorini ertaga o'z bemorlarini qanday davolashdan ko'ra ko'proq turli xil hashar ishlariga, xususan bugungi kunda bog'dorchilik hamda tozalashga jalb etilganlar va institut mutasaddisi bu jarayonlarni ozodlik bilan suhbatda oqlashga urindi. Muloqotimiz davom etadi. Toshkentdagi 10 ortiq kinoteatrda britaniyalik komik aktyor Sasha Koen Baronning diktator filmi namoyish qilinmoqda. Sasha Baron o'zbekistonlik kino ishqibozlariga ham Borat filmi orqali mashhur, ya'ni qozog'istonlik bir Borat rolini o'ynagan odam sifatida mashhur. Toshkent markazidagi Grand Cinema kinoteatrida diktator filmining 20 daqiqasi qaychilangan holda namoyish qilinmoqda. Bu haqda Grand Cinemada ishlaydigan kinomexanikning o'zi ozodlikka gapirib berdi.
Kimagadan kelsa, bari u yosh bolaligi bo'ladi deyamasdi. Kimagandan kattalagi, faqat yosh bolaligi. Bir to'rt ta'rif so'kadigan gaplari bor, deyish yosh bolaligi bo'ldi.
Toshkent markazidagi Premier Cinema kinoteatrida diktator filmini tomosha qilgan fotosuratchi Temur Malik Ahmedov ham filmdan ko'p tasvirlar olib tashlangani haqida gapirdi.
Потому что, так как мы посмотрели там видеотрейлер и каких-то кадров, которые были в трейлере, да, то есть не было в фильме.
Саша Коэн Баронга оид фильм Узбекистонда илк бор намоиш қилинмоқда. Қозоқистонлик Боратнинг Бачкана саргузашлар ҳақидаги ҳикоя қилувчи Борат фильми ва Гейлар ҳақидаги Бруно фильмлари Узбекистонда расман тақиқлаб қўйилган. Қўшни Тожикистон, Туркманистон ва Иронда тақиқлаб қўйилган диктатор фильмининг Тошкентда намоиш қилинишига жасорат топган O'zbek kino idorasiga qoyil qoldim, deydi fotosuratchi Temur Malik Ahmedov.
То есть, и, честно говоря, я не понимаю вообще, почему разрешили, то есть, к показу этот фильм, да, у нас здесь.
To'g'risini aytsam, nega bu film namoyishga izin berilganini tushuna olmadim. O'zbek kino bu filmni tekshirganda diktator degan kalimani e'tibordan soqit qilgan. Agar diktator filmi O'zbekistonda namoyish qilinsa, demak bu mamlakatda diktatura yo'q degan absurd xulosa chiqadi deb o'ylashgan, deydi Temur Malik Ahmedov. Filmni o'z maslakdoshlari bilan tomosha qilgan Temur Malik bu film O'zbekistondagi voqelik bilan parallel kelayotganiga e'tibor qaratdi. Men va o'rtoqlarim bu kino nimani ustidan kulayotganini aniq bilib turishdi. Xuddi biz o'z ustimizdan o'zimiz kulayotganda edik. Film finali Charlie Chaplinning Buyuk diktator filmi final sahnasiga mengzaydi. Chaplin filmida jiddiy tarzda inson huquqlari haqida gapirilsa, Sasha Koen filmida bu gaplar satira tarzida yangraydi, deydi Temur Malik Ahmedov. Toshkentdagi Grand sinemada ishlaydigan kinomexanik diktator filmining 20 daqiqasi qaychilangani haqida bildirdi.
Mana
bu O'zbekiston prezidentini masxara qilgan deyapti, unaqa gap yo'qmi?
Yo'q, unaqa qilmadi. Unaqa bo'lgan bo'lsa bizani jaddalab yuboramiz.
Toshkentdagi Grand sinemada ishlaydigan kinomexanik. Toshkent markazidagi Premier sinema kinoteatrida diktator filmini tomosha qilgan fotosuratchi Temur Malik Ahmedov ham filmdan ancha joyi qirqilganligini taxmin qildi. Men bu kinoga oid parchalarni internetda tomosha qilgan edim. Ammo aynan o'sha joylarini kinoteatrda namoyish qilingan variantda ko'ra olmadim. Premier sinema kinoteatr xodimlari bizga qaychilanmagan variantni ko'rsatamiz deb va'da berishdi. Ammo pirovardada baribir kalta qilingan kinoni ko'rsatishdi, deydi Temur Malik. Diktator kinosining Toshkent ko'chasidagi davomi. Temur Malik Ahmedov o'z o'rtoqlari bilan Premier sinema kinoteatrida diktator filmini tomosha qilib ko'chaga chiqishganda Sasha Koin filmiga uyqash manzaraga duch kelishdi. Ko'chaga chiqsak, katta oq limuzin mashina turibdi. Ichida diktator filmining bosh qahramoni admiral generalning o'zbekcha nusxasi o'tiribdi. Biz kulib mashinani suratga ola boshladik. Birdan mashinadan qora kiyingan ikki barzangi tasoqchi tushib bizni quvladi. Rosa kulib qochib ketdik. Bizning kulgimiz oq mashina ichidagi nusxaga yoqmadi. Xuddi kinodagi hazilmazaq Toshkent ko'chasida davom etayotganday bo'ldi. London, Paris va Berlindagi kinozallarni liq to'ldirgan diktator filmi Toshkent tomoshabinlarni jalb qila olmagan ko'rinadi. 500 kishilik zalda atigi 50 tomoshabin bor edi, deydi Toshkent markazidagi Premier sinema kinoteatrida diktator filmini tomosha qilgan fotosuratchi Temur Malik Ahmedov. Toshkentning 10 dan ziyod kinoteatrida kunduzi 9 ming so'm, kechasi 10 ming so'm chipta evaziga namoyish qilinayotgan film kino kassasiga pul olib kelmayapti, deydi Chilonzordagi kinoteatr chipta sotuvchisi. Qozog'istonlik Borat roli bilan xalqaro maydonda shuhrat topgan britaniyalik komik aktyor Sasha Koin Baronning shu kunlarda katta ekranlarda namoyish etilayotgan diktator filmi Kan kinofestivali bois yana og'izga tushdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti deputatlari O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaralarni vaqtincha to'sib qo'yish tashabbusi bilan chiqdilar. Deputatlarga ko'ra, bunga O'zbekiston tomoni shartnomani buzgan holda bahsli hududlarni ham tikanli simlar bilan o'rab olayotgani sabab bo'lgan. Tojikistonliklarning esa chegaradagi qirg'iz qishloqlaridan uylarini sotib olib, bu yerga yashash uchun ko'chib o'tayotgani da'vo etilmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston parlamenti deputati Ismoil Isoqov o'zbekistonliklarni Qirg'iziston hududiga qarashli yerlarini noqonuniy o'zlashtirib olganlikda aybladi. Deputat Ismoil Isoqovning aytishicha, parlament maxsus komissiyasi Qirg'iziston-O'zbekiston chegara hududlarida tekshiruv ishlarini olib borgan. Natijada parlament komissiyasi ayrim chegara hududlarida o'zbekistonliklar Qirg'iziston yerlaridan noqonuniy foydalanayotganini aniqlagan. O'zbekiston tomoni shartnomani buzgan holda chegarani noqonuniy tarzda o'zgartirmoqda. Qirg'izistonda chegarani qo'riqlash yaxshi yo'lga qo'yilmagani, chegarachilarga sharoitlar yaratilmagani oqibatida qirg'iz yerlaridan o'zgalar foydalanmoqda. Chegarani tikonli simlar bilan to'sib tashlashimiz kerak, deb bildirdi deputat parlament yig'inida. Parlamentning yana bir deputati Elmurod Abdunov esa Qirg'iziston chegara hududi daxlsizligini saqlab qolish maqsadida O'zbekiston va Tojikiston bilan chegarani vaqtincha yopib turish tashabbusi bilan chiqmoqda.
Taxtalimda keyin deb to'sib turibdi. Bizda o'shunda xarajatlarni bo'lib to'sib turishimiz kerak-da, men sunishim.
O'zbekiston hali bahsli hududlar aniqlanmasdan turib chegarani to'siqlar bilan o'rab olyapti. Biz ham mana shu uslubni qo'llashimiz kerak va vaqtincha bo'lsa ham chegarani to'sib qo'yishimiz kerak, dedi Elmurod Abdunov. Bundan bir oy avval Qirg'iziston hukumatining Qirg'iz-O'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasining 600 kilometrlik qismiga to'siqlarni Qirg'iz tomoni bilan kelishmay turib o'rnata boshlaganini iddao qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 50 dan ortiq bahsli hudud mavjud. Qirg'iz tomoni O'zbekiston mavjud bahsli hududlarga ham chegara to'siqlarini o'rnata boshlaganidan norozi. Qirg'iz hukumatiga ko'ra, bu borada O'zbekistonga bir necha marotaba nota ham jo'natilgan. Ayni paytda 1378 chaqirimlik o'zbek-qirg'iz chegarasining 320 chaqirimi aniqlanmagan. Bundan 4 yil avval bahsli hududlar masalasidagi tortishuvlar kuchayib ketgani bois o'zbek-qirg'iz chegaralarini aniqlash davlatlararo komissiyasi faoliyati ham to'xtatib qo'yilgan edi. Mazkur komissiya faoliyati 2011 yilning bahoridagina qayta tiklandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qariyb bir yildan buyon O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolayotgan va kelasi oyda ozod etilishi kutilgan Sobir Nosirovni hibsda saqlash muddati yana bir oyga uzaytirildi. Hozirda G'arbiy Qozog'iston qamoqxonasida saqlanayotgan asli qo'qonlik Sobir Nosirov Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston huquq idoralari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Tafsilotlarga o'tamiz.
G'arbiy Qozog'iston viloyat sudi O'zbekiston fuqarosi Sobir Nosirovning ekstraditsiya ishi yuzasidan qamoq muddatini bir oyga uzaytirdi. O'tgan yilning iyulida hibsga olingan o'zbekistonlik qochqin jami bir yil hibsda qoladigan bo'ldi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan viloyat sudi rasmiysi Uralsk migratsiya xizmatining Nosirov Sobirga qochqinlik maqomini bermaslik qarori ustidan sudga shikoyat arizasi tushganini ham qo'shimcha qildi.
Sobir Mansurovich, у нас рассмотрен 7 мая, это уже кассация поступила. Кассационная жалоба поступила. Там оставлено решение без изменений.
Nosirov Sobir Mansurovich 7 may kuni ko'rib chiqilgan. Unga nisbatan allaqachon kassatsiya arizasi topshirildi. Sud shu yilning 27 martida chiqarilgan qarorini o'zgartirishsiz qoldirdi. Ya'ni unga qochqinlik maqomini bermaslik qarori ma'qullandi. Shuningdek, uni hibsda saqlash muddati 12 oygacha, ya'ni 2012 yilning 26 iyulgacha uzaytirildi, dedi G'arbiy Qozog'iston viloyat sudi vakili ozodlikka. O'zbekiston rasmiylari tomonidan Andijon voqealariga aloqadorlikda gumonlanayotgan Sobir Nosirov Qozog'istonning Uralsk shahar tergov izolyatorida qariyb 10 oydan buyon saqlanmoqda. Sobirov 2011 yilning 23 iyulida Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi Sirim chegara postini kesib o'tayotganda tasodifan xalqaro qidiruvda ekani aniqlangan va hibsga olingan, deydi o'zbekistonlik mahbusning himoyasini ta'minlayotgan inson haqlari bo'yicha Qozog'iston xalqaro byurosining G'arbiy Qozog'iston viloyati bo'yicha rahbari Pavel Kachitkov. Sobirovni hibsga olib, Qozoq hukumatı ikki o't orasida qoldi. Qo'yib yuborsa, Toshkentning g'azabini qo'zish mumkin. Berib yuborsa, yevropalik hamkorlar bilan munosabatlar yomonlashishi mumkin, deydi huquq himoyachisi ozodlikka.
On, значит, в 2005 году в мае месяце выехал с семьёй в Нижний Новгород и там, значит, вот где-то в пригороде.
2005 yilning may oyida u oilasi bilan Nijniy Novgorod shahriga chiqib ketgan. Va shu shahar atrofida xotini bola chaqasi bilan ishga joylashib olgan. U yerda u FSB tomonidan to'liq tekshiruvdan o'tgan, mutlaqo qonuniy yashab kelgan va ishlagan. Doimiy yashashga ruxsati bo'lmagan uchun vaqti-vaqti bilan qaydini yangilash uchun Rossiyadan chiqib kelib turgan. Qizig'i u Qozog'istonga boshqa ilak postidan o'tib ham yurgan. Bu safar esa avtomobilda Ural shahridan 60 km naridagi Sirim postida qidiruvda ekanligi aniqlanib qolgan. Dedi Pavel Kachitkov. Yuristning so'zlariga ko'ra, Sobir Nosirovning o'zi qidiruvda ekanini bilmagan. Bu ma'lumotni huquq himoyachilariga Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tasdiqlab bergan. U deya davom etadi Pavel Kachitkov. Andijon voqealari paytida go'yoki konstitutsiyaviy kuchlarga qarshilik ko'rsatgan va o'z maoshining bir qismini qo'zg'olonchilarga o'tkazganlikda ayblanib, qidiruvga berilgan.
Он ничего еще не совершил, потому что обвинительного приговора в отношении него не вынесено. Вот. Но он обвиняется и разыскивается 20 февраля.
Aslida u hech nima sodir etmagan, chunki unga nisbatan ayblov qarori chiqarilmagan. U go'yo 2006 yilning 20 fevraldan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining qator moddalari asosida qidirilayotgan ekan. Ya'ni unga jinoiy uyushma tuzish va qurol-yaroqdan noqonuniy foydalanishdan tortib, O'zbekiston konstitutsiyasi tuzumiga tajovuzga oid ayblovlar qo'yilmoqda, dedi himoyachi. 2011 yilning 20 avgustida o'ziga qo'yilayotgan ayblar mutlaqo asossiz ekanligini aytayotgan Nosirov qamoqxonada ochlik e'lon qilgan. 1972 yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan Sobir Nosirov sudda 2012 yilning 23 iyulgacha rafiqasi va 4 nafar farzandi bilan Rossiyada yashab kelgan va o'ziga qo'yilgan ayblovlarning barchasini inkor qilishini aytgan. Natijada Qozog'iston Bosh prokuraturasi BMTning rasmiy javobi kelgunga qadar Nosirovni qo'shni mamlakatga berib yubormaslik to'g'risida qaror qilgan. G'arbiy Qozog'istonlik huquq himoyachisi Pavel Kachitkov Nosirov Sobirning ekstraditsiya ishi yuzasidan BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga murojaat qilgani, ularning murojaati joriy yilning 27 fevraldan beri ko'rib chiqilayotganini ozodlikka ma'lum qildi.
Я знаю дела такого рода по гражданам Узбекистана. Им всем типичные обвинения предъявляют. Одни и те же статьи и участие в одних и тех же организациях.
Men bilaman, bunday ishlarda O'zbekiston fuqarolariga tipik ayblovlar qo'yiladi. Masalan, Sobirni akromiylarga pul o'tkazganlikda gumon qilishmoqda. Uning hatto hisob raqami bo'lmagan. Ishonamizki, bu ish yaxshilik bilan tugaydi. Deydi ozodlik bilan suhbatlashgan inson haqlari bo'yicha G'arbiy Qozog'iston viloyati bo'yicha filial direktori Pavel Kachitkov. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
2005-yilgi Andijon voqealariga aloqadorlikda gumonlanib O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan Sobir Nosirovni Qozog'iston hibsxonasida saqlash muddati yana bir oyga uzaytirildi. 2011-yilning 9-iyunida Olmaota hibsxonalaridan saqlanib kelingan 29 nafar o'zbekistonlik qochqin mamlakatga ekstraditsiya qilingan edi. Ularning barchasi O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan bo'lib, O'zbekiston rasmiylari tomonidan terrorchilik xurujlariga aloqadorlik, konstitutsiyaviy tuzum nag'darish va taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik kabi og'ir jinoyatlarda ayblangan. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Ozodlikdagi nima ish qilayapsiz muhojir deb nomlangan yangi rukunning bugungi mehmoni Aslandijonlik, ammo 17 yoshidan beri Moskvada ishlab kelayotgan Jasurbekdir. Jasurbek bugun 21 yoshida va u o'zi qilayotgan ish umuman Rossiyaga kelishdan keyin hayotida ro'y bergan o'zgarishlar haqida hikoya qiladi.
Moskvaga kelganman ishlash uchun. Maktabni bitirib, litseyni bitirib, bu yoqqa kelib o'rganman. 17 yoshda kelganman men Moskvaga.
Qana qilib siz Moskvaga kelib qoldingiz? Aytib beringchi.
Armiyaga bormoqchi bo'ldim. Armiyaga bormoqchi bo'lib harakat qildim. Harakat qilsam, hali u deydi, hali bu deydi. Men o'z soppa sog'lom odam bo'lsam. O'z armiyaga borib o'qishga topshirish edim maqsad. Ichmayman, chekmayman, armiyaga boraman. Pul kerak ekan, unga pul to'lash kerak ekan. Armiyaga borib kelsa ball berar ekan, shuning uchun armiyaga pul berar ekan. Kelmasiga bormadim, keyin bu yoqqa kelib berdi, ancha qiynaldim. 18 yoshga to'lgandan keyin dokument qildirib, meni keyin ishga joylashib.
Bir yil nima qildingiz mana dokumentsiz? Aytib beringchi.
Yo, dokumentsiz ham ishladi, qurilishlarda, ashy aytibdan qiynaldim. Elektrougil degan ashy bitta stroyka bor edi, stroykaga borib ishladik. Shu ashy tinim bilmaysiz, ertamas har 5 ta chiqadi ishga, kechqurun 10 ta kiradi ishdan. Naqli u yerda ham pulimizni ola olmadik. U yerda ham 2 oy, 3 oy ishladik.
Mana stroyka deyshadi. Nimani qurdinglar? Qanaqa bo'ldi u? Nima?
13 etajli, 14 etajli dom edi. Biz podvallarni polnosti betonlarni quyganmiz. Вот. И keyin ashi 5-7-chi etajlarni berganda, ashlarni penoboglarni urish kerak edi. Ashlarni urganmiz. Ish chashkalarini qurib chiqqanmiz. Men bu yerda ko'rganman stroykasi ahvolini. Bir odamlar prosta aldatib ishlatib turib pulini bermaydi. Endi ko'pini balkim berar kimgadir, lekin men ishonchim komil, juda ko'p odamni berdi, juda ko'p odamni aldavora. Bu ruslar aldamaydi. O'zbek bo'lib turib, o'zbeklar men prosta aytaman, o'zbek bilan hayotda ishlamayman. Ishlamayman men hayotda o'zbek. O'zbek doim otadi. Tojik doim otadi. Rus hech qachon aldamaydi. Ruslar bilan necha marta ishlagan bo'lsam, doim yaxshi pul olaman.
Tushunarli. Demak, stroykada ishladingiz. Shu 17 yoshdan boshlab Rossiyaning stroykasida ishlashni boshlagansiz.
17 yoshga qadar stroykada ishladim men.
Aha. Keyin nima ish qildingiz?
Keyin O'zbekistonga bordim. O'zbekistonga borib, ahvolni ko'rdim. Endi ota-onam endi ke bolam deganiga, endi ota-onam oldiga boray endi deb bordim. Borgan kunim o'sha samolyotda qo'ndim, o'sha aeroportda boshladi. Sen nima, anaqa, manaqa endi hali nima qilding? Senga baribir emasmi? Aeroportda 7 soatmi turdik, har şey o'tkazishi, diqqat qilishi, nima qilgansan? Bolalarni hammasini tekshirib, endi asha 70 tami boladan 1000 rubldan pulni olishdi ularni. Mendan ham pul so'radi, men pul bermadim, pulim bor. Ukrainaga chiqib kelgan pechating bor ekan, shunga pul to'laysan deydi. Nimaga pul to'laymiz desam, men seni deport ko'raman deydi. Pasportni tashlab aytdim, men deport ko'rsang, qo'lo men O'zbekiston fuqarosiman desam. Yaqinlashib tortishib ketdi, lekin shu O'zbekistonda shu 3-4 oy yashab turib, vodiyskiy pravani oldim de, lekin men yoqqa yana qaytib kelyapman.
Endi nima qilasiz mana? Nima ish qilasiz
hozir? Men hozir ishlayapman, men Xudoga shukr, Moskvada endi maqtanishmasu, yaxshi bitta restoranda ofitsiant bo'lib ishlayman. Center Moskvada.
Oldingi stroykada nima farqi bor endi ofitsiant bo'lib ishlash?
Endi stroykada misol uchun bez vaqtda ishlaysiz, kuniga 14 soatdan. cho'milmaysiz, yuvinmaysiz, sharoit yo'q, qanday bir narsalarni ishlab qilib yurasiz. Mana belim og'riydigan bo'lib qolgan strokada sement tashib. Men bilmaganman, kelib endi ishlayman deganmi, uyga pul jo'nataman deganmi. Men ota-onamga ja men pulimam zarilmas-u. Endi ashna qilaman deyman, belim og'riydigan bo'lib qolgan. Hozir endi mana yengillik vashi ja yengillanmas-u. Ashu bitta restoranga kirib olganman, shu yerda ofitsiant bo'lib ishlayman Moskva. Restoranning nomini aytmayman.
Tushunarli. Endi umrbod ofitsiant bo'lib ishlamasangiz kerak, biror bir orzularingiz bo'lsa kerak.
O'zbekistonga qaytib bormayman. Uyga borib, Andijonda ahvolini ko'rdim, O'zbekistonda ahvolini ko'rdim. Mana hozir o'g'il bolchaga aytdim, ota-onamga va'da berib kelganman, O'zbekistonga qaytib bormayman. Yashash u yerda уже мен али нима десам бўлади, уже кўзим очилиб қолди, уже уйга бормайман.
Қайтиб бормас экансиз, Россияда нима иш қиласиз? Доимо официант бўлмасангиз керак.
Официантлик қила олмасаман, доимо бир йўлни топаман. Бу йил худо холаса балким пул қилсам ўқишга топшираман. Тилни биламан, нима биродан кам жойим йўқ.
Ким бўлмоқчисиз? Москвада нимага эришмоқчисиз ўзингиз?
Москвада мен o'zimga bitta vatan qilmoqchiman. Uy qilib mashinada yashamoqchiman, tinch bo'lib. Chem O'zbekistonda yashagandan ko'ra uch mashinada yashaganim yaxshi. Uyiga borib yashagandan ko'ra.
Mana o'qishga kiraman. Qanaqa o'qishga kirmoqchisiz? Kim bo'lmoqchisiz?
Ayting. Menejerlikka kirmoqchi edim. Shtobi mana shunaqa restoranni biznes уже ofitsiant bo'lib 5-6 yil ishlaysiz. Mana shunaqa menejerlarimiz bor-da, ular ham ishlasin ofitsiant bo'lib. Har restoranni biznesda endikin ketadi, endikin menejer bo'lib, endikin 50 yoshga qadar bemalol ishlasa bo'ladi. Oyligi ham bularki jarali past emas, oyligi juda yaxshi. O'zbekistonda bemalol bu oyligiga O'zbekistonga borib 1 yil yashaysiz.
Tushunarli. O'zingiz mana hozir qancha oylik olasiz? U O'zbekistondagi yaqinlaringizga yordam bera olasizmi shu olgan oyligingizga?
Uyga pul jo'nataman. Misol uchun mana ayam bechoraga rahim kelib ketadi-da, mana bugun ham telefon qildim. Ayajonim dedim, siz dedim, men pensiyaga chiqish kerak dedim, ishlab charchadingiz dedim. Olgan oyligini aytib beryapti. Men birinchidan rahmim ko'p ketyapti. Bir oy bezvoxodno ishlab, men ash pulni bir kunda topaman. Men bir kunda 12 soat ishlab ash pul topaman. A onam bechora bir oy bezvoxodno ishlab. Yangi yil kun tabriklagan telefon qilsam ishlaman bolam deb.
Nima ish qilyapsiz muhojir ruknining bugungi mehmoni 21 yashar andijonlik Jasurbek bo'ldi. 17 yoshida Moskvaga kelgan Jasurbek, demak, O'zbekistonga qaytmaslik qarorida qat'iy ekanini ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida endi navbat erkin mikrofonga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
22 may kuni ozodlikka sim qoqqan suhbatdoshimiz avval ham bizga murojaat qilgan va avvalgilari kabi Navoiy kon metallurgiya kombinatida ro'y berayotgan baxtsiz hodisalar sonining ko'payib borayotgani haqidagi so'nggi yangiliklarni taqdim etdi.
Sanaqulov bo'lgandan beri kombinat bo'yicha o'sha 43 ta konlari, podrazdelenlari bo'lsa, bunda 80 dan ko'proq odam texnika xavfsizligiga rioya qilinmagan xatolar uchun 80 dan ko'proq odam o'lgan. Bu invalid to'plagan. 4 yil ichida. Zarmekanda oxirgi 3 kishi o'lgandi, men 4-chi kishi ham Adilov Yusuf 1986-yil yilda tug'ilgan Samarqandni Oqtosh shahridan. Oqtoshlik asli. Bitta farzandli bo'lgan, bor yo'g'i 1 oy bo'lgan, ishga o'tganiga ham 1 oy. Uni Zarmekan oltin konining yer osti bo'limiga kirib hech qanaqa qarovsiz yangi ishchi bo'lganligini o'rgatmasdan unga zaboyga qo'yib yuborgan. U portlatish ishlaridan keyin to'planib qolgan zaharni zaboyda shamollatmasdan, yuvmasdan buni qo'yib yuborgan. Bu kutilmaganda borib gazga tushib o'lib qolyapti.
Bu yaqinda bo'ldimi? Qachon bo'ldi?
Yaqinda bo'ldi. Mana bu faqat Ibrohim Baxtiyor bo'lgandan beri bu Zarmekan oltin konida 4-chi o'lim bilan tugagan hodisa.
Demak, uni o'limiga o'sha texnika xavfsizligi rioya qilinmagani sabab bo'lganmi yo uni noto'g'ri joyga noto'g'ri ish bilan tushirgani sabab bo'lganmi? Nima sababdan o'ldi bu?
Noto'g'ri yo'llanma bergan. U yangi ishchi bo'lganligi uchun hech bo'lmasa 3 oy unga ish o'rgatish kerak qonun bo'yicha. 3 oy ish o'rgatib turib, keyin o'sha ish bilan tanishtirib qo'yish kerak. Oldidagi yordamchisi ham yangi bo'lgan, u gazda qisman qolib turib, u o'lmay qolyapti. Bu o'sha joyning o'zida o'lim bilan tugayapti bu. Adilov Yusufning hayoti.
Endi kim aybdor bunga?
Bunga o'sha uchastka boshliqlari, Zarmekan oltin konining boshlig'i Ibrohim Baxtiyor aybdor. Chunki o'sha portlash ishlari bo'lgandan keyin texnika xavfsizligi bo'yicha o'sha yerda shamol toza havo yuborib kompressor orqali tozalanadi. Keyin shlangida suv bo'ladi, suv bilan yuvib tashlash kerak, keyin u yerga ishlash uchun kirish kerak. Mana shu ikkita jarayon qo'pol ravishda bajarilmaganligi uchun ham shu Adilov Yusup bu yerda o'lim topayapti.
Biroq buning uchun mas'uliyatni bo'yniga oldimi? Zimmasiga qanaqadir bir aybdorlik qo'yildimi?
Hech qanaqa aybdor qo'yilgani yo'q. Hozir qisman tergov ketyapti. Mana bu jinoyatlarning bunchalik o'rtishidan men asosiy sabab Navoiy ixtisoslashgan maxsus prokuror Aslanov Samandar Mustafaqulovni aybdor deb bilaman. Chunki bu odam davlat tomonidan o'sha Navoiy kon metallurgiya kombinatida bo'layotgan barcha ishlarni nazoratga olib to'g'ri yo'llashning o'rniga Navoiy kon metallurgiya kombinati Sanoqulovning oddiy bir xizmatkoriga aylanib qolgan bu odam.
Erkin mikrofon bilan bugungi suhbatimizning bir qismi o'z poyoniga yetdi, ammo muloqotlarimiz davomi kutmoqda sizni. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.